Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ще раз вас вітаємо, можливо, хтось щойно долучився. Вітаємо наших глядачів, вітаємо наших слухачів, тому що EWTN і Радіо Марія розпочинаємо другий день реколекцій великопісних. З нами є отець-єпископ Мукачівської дієцезії Микола Лучок, за що йому дякуємо за його присутність і за його слово. І також, дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що сьогодні ми продовжуємо другий день реколекції на тему «Фундамент духовного життя». Вчора отець-єпископ нам дав завдання домашнє. Мені ж цікаво, звичайно, почути від наших слухачів, чи вони виконали його. Але, ну, на жаль, ми зараз не зможемо отримати відповіді. Але я думаю, що домашнє завдання, якщо ви виконали, то це буде таким підґрунтям до сьогоднішнього продовження реколекції. Так. Так, чи виконав.
Тому я так думаю. Декотрі вже відгукнулись.
Я так одразу, дорогі радіослухачі, запрошую вас до гарного слухання, до уважного слухання. Як я вже повторююся, можливо, можете записувати або на папері, або на диктофон, в кому що більш зручно. Тому що впевнена, що неодноразово захочеться ще раз і ще раз переслухати, щоб ще більше запам'ятати, або ще більше взяти до серця. Отже, Ваша Екселенція, вам слово передаю, щоб нас вже повели сьогодні.
Я радий, що ми дожили другої нашої зустрічі, тому що кожний день, кожна мить може бути нашою останньою земною миттю, і з цим потрібно рахуватись. Теж буде можливість задавати запитання. Прошу, щоб запитання задавали нашої теми про фундамент духовного життя. В першу чергу на ці запитання буду пробувати давати відповідь. Ми вчора з вами говорили про фундамент, який пов'язаний з обітницею Ісуса, про яку Він говорить в кінці 5-6 розділу, 7 розділу Євангелія від Матея. І ми з вами говорили про те, що це певна квінтесенція навчання Ісуса. І Ісус її завершує так, що той, хто слухає і виконує Його слова, будує своє життя на скелі. І прийдуть вітри, і прийдуть бурі, і прийдуть проблеми, і прийдуть кризи, і дім той встоїть. Правда, ми в сьогоднішніх часах переживаємо неспокійний час, бурь, нами трусить під колбашою, перепрошую за вираз. Ось і обіцянка Ісуса пов'язана з тим, що ми через це пройдемо. Питання властиво в тому, наскільки переживатимемо своє життя в закоріненості в Ісусі. Тому що це Ісус як фундаментом. Ісус є скелею. Для того, щоб бути закоріненим в Ісусі, Ісус говорить про слухання Його слова і виконування Його слова. І ми з вами, це була основна думка, і я вам запропонував, щоб ви протягом сьогоднішнього дня послухали Ісуса через 7 розділ Євангелія від Матея, а хто мав час, запропонував, щоб ви послухали 5, 6 і 7 розділ. Тобто навіть не прочитали, тому що є різниця між читати і слухати. Я покажу вам свій екземпляр Святого Писання. І він списаний, і це моє десь 6 Святе Писання. Кожне було списане. Так, тут декотрі навіть фотографують. Потім можна після конференції. Кожний колір має своє значення. І читаючи слова Ісуса, в певному моменті я починаю чути Ісуса. Якби читання Слова Божого пов'язане з тим, щоб в певному моменті почати чути, що Ісус говорить до мене в моє життя. Хто, наприклад, Можливо, почувши, прочитайте 7-й розділ, чи 5-й, 6-й, 7-й розділ, не вчинив це, є запитання чому. Можливо, це такий підхід, про який Ісус говорив, мають вуха, а не чують. Тому що Ісус сказав теж до своїх учнів, що будуть ті, які вас будуть слухати, і через вас будуть чути мене, а будуть ті, які вас не будуть слухати, так як мене не слухали. Тобто питання, наприклад, якщо ми віримо, що Ісус є посеред нас і діє посеред нас, я в першу чергу дозволяю Ісусові говорити через мене. Якщо Ісус через мене, допустимо, пропонував, щоб ви прочитали цей 5, 6, 7 або 7 розділ, то запитання, властиво, якщо ви це не зробили, чому ви це не зробили? І чи не є це нехтуванням слів Ісуса, який запрошує до конкретної дії? Чи не живемо ми так, що Ісус собі говорить, а ми собі не робимо те, про що Він говорить? Якщо Ісус собі говорить, а ми собі не робимо про те, що Він говорить, тоді ми не будуємо фундамент. Натомість ті, які читали, мали змогу, прочитавши, почути, що Ісус говорить до вас в ваше життя, тому що Ісус завжди конкретно промовляє на нашу ситуацію в наше життя. Запитався однієї особи, чи вона читала, вона мені сказала, що прочитала, здається, чи то 2 розділи, чи 3 розділи. Я запитався, як, і вона сказала, багато, тобто багато чого, багато вказівок. І тепер з того всього багато є завжди щось конкретного в моє життя, про що Ісус говорить до мене. І якщо я не слухаю Ісуса, то я не чую, що мені робити. Якщо я не чую, що мені робити, то знак запитання, чому я щось роблю? Хто є тим, хто мене надихає? Ким є той авторитет? Я сам собі авторитет? Я сам собі Бог? Я сам собі інстанція? Чи, може, якісь інші сили темряви мені пропонують нехтувати, знецінювати, осуджувати? Хто є тим моїм авторитетом? Ми з вами говорили, що коли Ісус стає авторитетом життя, я починаю до нього відноситись серйозно. Читав католицизм книгу єпископа Барона, і він, наприклад, вступив в першій катехезі, не дочитав її, але рекомендую. Вступив в першій катехезі, він дуже так акцентує, говорить: Ісус, якщо Він є тим, про кого, про що Він говорить, ну це просто тоді ми маємо Господа, який став людиною, і його потрібно слухати, тому що він найвищий авторитет. А якщо він не найвищий авторитет, не той, про кого він говорить, то це брехач, це аферіст, можемо сказати. Тобто в стосунках з Ісусом є два варіанти. Або він є тим, про що він говорить, він найвищий авторитет, або він брехач. Якщо він найвищий авторитет, то чи він є авторитетом мого життя? Якщо я називаю себе християнином, то і живу як християнин, то це має виражатися в тому, що моїм авторитетом є Ісус. І чи є авторитетом моїм Ісус, це провіряється на діях, на ділах. Неможливо слухати Ісуса і не діяти. Перешкоджуєте. Це мені перешкоджує. І слухаючи, роблячи дію, має бути досвід. Тобто на чому полягає цей момент, що Ісус говорить, робіть так, як я вам говорю, тому що якщо ви будете робити так, як я говорю, будете досвідчувати. Ну, наприклад, правда, я роблю те, що говорить Ісус, допустимо, Ісус говорить, моліться за ваших ворогів. У мене є якийсь ворог, є людина, на якого я злюсь, я її звинувачую, Ісус мені говорить, моліться за ворогів. Я починаю за цю людину молитися, мені на початку важко, але потім я починаю молитись і благословляти, і я починаю відчувати і переживати, як мене відпускає ненависть. Коли мене відпускає ненависть, я відчуваю опору в своєму житті. Молячись, я впускаю Бога, шукаю Його справедливості, і це стає моєю опорою. Натомість, людина, допустимо, яка пропускає мимо вух слова «любіть ворогів ваших, моліться, благословляйте за тих, хто вас переслідує», не робить дій, злиться, обговорює, осуджує, нарікає, вона відчуває, як провалюється. Людина, яка нарікає, людина, яка осуджує, вона бере на себе роль Бога, роль судді, і коли людина це робить, вона не має опори в своєму житті. Тобто кожне слово можна провірити на практиці. Якщо я починаю робити те, про що говорить Ісус, тоді я починаю досвідчувати, тобто має бути плід. А коли є плід, я починаю свідчити. Ісус говорить, ви є світлом. Допустимо, в мене є величезний досвід визволення, пробачення людям, які мене скривдили. Ми всі маємо досвід, що хтось нас скривдив, чи то в минулому, або навіть на щодень можемо мати якісь ситуації. Хтось не так подивився, хтось не те сказав. І тепер питання, чи я буду благословляти цю людину, чи я буду пробачати, чи я буду любити. І якщо я маю досвід, якою силою є свобода пробачати своїм кривдникам, я буду світити, показувати, говорити про це як свідоцтво. І все те, що робили учні, вони це практикували, досвідчували і потім почали свідчити про це. Це є християнство. Християнство не пов'язане на тому, щоб ми вивчили на пам'ять слова Ісуса і цитували їх. Християнство, воно полягає в тому, що я, слухаючи навчання Ісуса, починаю чути, що Ісус говорить в моє життя про мене, починаю це робити, і роблячи, досвідчую, як Він входить в моє життя, досвідчую світло, досвідчую силу, мудрість і так далі, всі ті дари, які я потребую. Це мій базовий досвід, фундаментальний досвід, який почався навіть з того моменту мого новернення, що коли я прочитав про Ісуса, про Його вказівки до життя, а потім почав читати Святе Писання, коли мені було 19 років, і від того часу ось вже 28 років скоро буде, як я почав читати Святе Писання, і я можу сказати, що я щоденно його читаю 28 років. Але почавши тоді 19-річним, я відразу пережив, як вливається світло і сила Христова в моє життя, вона мені просвітлює розум, дає певні слова і сказівки в моє життя, і коли я починаю це робити, я досвідчую плоди, добрі плоди, і починаю про це свідчити. Це є фундамент, це є учнівство. Наприклад, ти почув від Ісуса, який говорить, іди за мною. Він тобі говорить, іди за мною. Потрібно задати запитання, що для мене значить слова Ісуса, іди за мною. Я тоді іду і досвідчую. Або почув слова, прийдіть до мене всі обтяжені. Як це для мене, Ісусе, прийти до тебе? Ісус говорить, та візьми розарій, помолись і через Марію прийди до мене. Я обтяжений якимись думками, страхами, тривогами. Починаю молитись розарій, помолився десяточок, стало трошки легше, помолився другий, третій. На четвертий десяток відчуваю, як прийшло мені легкість в моє життя, тому що через Слово Боже, Отче наш і радуйся, Марія, я відкрився на Його міць, на благодать, на силу Духа Святого. Якщо я цього не роблю, я не досвідчую. Часто рекомендував, наприклад, коли чоловіки там говорили, як їм важко з їхніми жінками, або жінки говорили, як їм важко з їхніми чоловіками, я не раз рекомендував дуже простий лік. Тобі важко, вийди і помолись десяток розарій. Якщо тобі важко, помолись ще один. Важко тобі, помолись ще один. І тоді відчуєш цю силу, цю міць в своєму житті. Віра – це стосунок, який випливає зі слухання. Ісус говорить, я слухаю, вірю Його Слову, починаю робити дію, роблячи дію, я досвідчую, що правду сказав Ісус. Правду сказав Ісус, що якою мірою міряєте, такою вам відміряється. Я не один раз досвідчив так, що, ну, навіть на матеріальному рівні, що я даю лівою рукою, комусь допомагаю, комусь жертвую, а в праву руку мені приходить відразу або стільки же, або і більше, або якось там, якби, неймовірно сильний досвід довіри Божому провидінню. Або ця ж обітниця пробачати. І тепер таким другим моментом є важливим, що ми бачимо спільноту учнів. Спільноту учнів, яких запрошує Ісус. І спільнота учнів – це ті, хто слухає Ісуса і виконує те, що Він говорить. Тобто церква, можна сказати, церква живого Бога, або жива церква, або жива частина церкви, тому що Ісус говорить про церкву як про своє тіло, але говорить, що є хворі частини тіла. Тобто люди охрещені, але вони можуть бути закриті, і це тіло, ну, воно страждаюче тіло. Але церква, один з рівнів її, це спільнота учнів, тих, які слухають Ісуса і виконують те, що Він говорить. Якщо ми з вами хочемо мати близькі стосунки, ми з вами зближатимемось в стосунках тоді, коли ми будемо слухати Ісуса і чинити те, про що Він говорить. Пам'ятаю такі прикрі випадки, коли, наприклад, брати-священники, монахи між собою посварилися, а потім, наприклад, один був, говорив, що я цьому козлові ніколи не пробачу. Або погано про нього говорив, або, наприклад, під час Євхаристії не подавав руку, не подавав знак миру. Осуджував, носив собі непробачення. Такі люди, вони віддаляються один від одного, вони не зближуються. Чому не зближуються? Тому що не слухають і не чинять те, що говорить Ісус. Щоб ми з вами були в близьких стосунках і досвідчували в цих стосунках Бога, нам потрібно з вами рухатися в тому, що Ісус є наш авторитет, ми Його слухаємо і виконуємо те, про що Він говорить. По ідеї, кожна парафія би мала бути місцем, де живуть учні Ісуса Христа. Де живуть не захажані, чи прахажані, чи забіжані і вибіжані, де збираються учні Ісуса Христа. Дивіться, можна навіть сказати, що цей час, коли є обмеження, часами більше обмеження, часами менші, є таким випробуванням того, чим є для мене стосунки з Ісусом. Чи для мене є Ісус присутній в зустрічі з іншими учнями на Євхаристії, на літургії? Чи є там Ісус присутній, який діє через священника, який проповідує? Чи є там Ісус присутній, який діє в тайні? Чи є тіло Ісуса для мене поживою? Чи є для мене дар милосердя через таїнство сповіді життєво важливим? Тепер це провірятиметься, наскільки для тих людей, які вважають себе християнами, стосунки з Ісусом важливі. Це екзамен. Чи коли, скажімо так, умови були такі, що не коштувало аж таких великих зусиль, щоб пошукати цього Ісуса в таїнствах, то тепер, коли це коштує більше зусиль, теж для нас це коштує більше зусиль, для пастирів, що ми чуємо, що говорить Ісус до нас, до яких заходів податись для того, щоб відшукати і зблизитись з Ісусом. І кожна спільнота християнська, тобто парафіальна спільнота, мала би бути місцем, де збираються учні Ісуса Христа. І кожний священник мав би бути таким провідником, який має в першу чергу близькі стосунки з Ісусом і дозволяє Ісусові через нього служити своїм братам і сестрам. Тобто церква є спільнотою учнів, де кожний вслуханий в Ісуса, кожний виконує те, що Ісус говорить, і де спільнота розпізнає, чи це Ісус говорить до мене. Вчора було запитання, наприклад, а якщо я сам буду читати Святе Писання, чи не може так статися, що я буду собі зле там наінтерпретую і на Ісуса буду слухати, а допустимо, ну не знаю, диявола буду слухати, який цитує Святе Писання. Для цього християнство не є стосунком тільки моїм з Ісусом. Християнство – це є стосунок з іншими братами і сестрами, яких Ісус запросив, щоб вони йшли за ним. І це спільнота учнів, і в спільноті учнів відбувається момент спілкування про свій досвід стосунків з Ісусом. Теж розпізнавання, чи це Ісус. Дивіться, після Воскресіння Ісус став такий своєю присутністю не чітко уловимий. Він є, але водночас його не так чітко бачити. От згадайте учнів Емаус, вони йдуть між собою, говорять, що вони пережили, смерть їхнього вчителя. Ісус біля них появляється, вони повні смутку. Ісус їм задає запитання, що сталося, починає їх слухати, вони йому розповідають. І в один момент, коли вони його запрошують до себе, він ламає хліб, і вони розпізнають його. То це він! На, пам'ятаєш, як у нас горіло серце? Так само може бути, правда, що ми є на літургії, ми приходимо якось там, не знаю, на цей в храм. І в один момент щось змінюється. Починаємо досвідчувати його присутність. Щоб досвідчити його присутність, потрібно мати відкрите серце, прийняти Ісуса, жити з Ісусом. І церква – це спільнота людей, які відкриті на Ісуса, розпізнають Його присутність і слухають про те, що Ісус говорить до нас. І тепер дивіться, є церква універсальна. Так, це всі християни, які в якому сенсі сходяться через їхніх священників, єпископів, кардиналів і єпископа Риму, тобто є така певна універсальність, де вони розпізнають єпископ Риму і всі інші кардинали про те, що Ісус говорить до нас, як до церкви в цьому світі. Це їхнє завдання, це розпізнавати. Потім є церква локальна, яка є в країні. Ми, як церква локальна в Україні, римокатолики, греко-католики, православні, всі в зібранні єпископів, в зібранні священників розпізнаємо, мали би розпізнавати, що Ісус говорить до нас тут в Україні. Потім є парафія. В парафії священник зі своїми вірними мав би розпізнавати, що Ісус говорить до нас, до нашої парафії, що Ісус говорить до мене через єпископа. Потім в парафії можуть бути різні спільноти, тобто це локальна церква учнів Ісуса, і ці спільноти розпізнають, що Ісус говорить до нас в нашій парафії, нашій церкві. І найменшою структурою локальної церкви це є сім'я, це є родина. Родина християн, де Ісус є вчителем, Господом, розпізнає батько, мама, чи хто там є, розпізнають, що Ісус говорить до нас в нашій локальній церкві. Це відповідь теж на те запитання, яке вчора прозвучало, а як розпізнавати, чи Ісус до нас промовляє, це властиво розпізнається і підтверджується в спільноті. Християнство і стосунки з Богом не є монадичним, тобто я сам собі є церквою. Ні, ми є всі ті, які вибрали Ісуса за свого Господа, є одним організмом, в якому Ісус діє. Особливо важливим в цьому, як діє Ісус, є досвід, вміти назвати досвід дії Ісуса. І сьогодні прочитаю Євангеліє від Матея, 16 розділ, від 13-го вірша, де є описано досвід Петра, досвід, як Отець Небесний промовив до Петра. Ісус, пройшовши в околиці Филипової Кесарії, спитав своїх учнів, за кого мають люди Сина Чоловічого? Ті відповіли, одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілью, ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє, ти Христос, Бога живого Син. У відповідь Ісус сказав до нього, щасливий ти, Симоне, сину Йоанин, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож я тобі заявляю, що ти Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язано на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язано і на небі. Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. І це один момент, подивіться, що Петро досвідчує, як Отець йому дає откровення, ким є Христос, і Ісус йому відповідає, ти щасливий, бо не тіло і кров тобі це сказали, а Отець Небесний, зараз ми до цього повернемось, тоді Ісус обіцяє, що на цьому його досвіді він збудує свою церкву, і що пекельні ворота не переможуть її. Каже, на цій скелі збудую мою церкву, на цій скелі будуть жити мої учні, на цій скелі, і ворота пекельні їх не переможуть. Ворота, я колись задумався, чого ворота, і тоді, якби дивлячись в старих часах, якби там же ж закривали, ворота, головні ворота були найсильнішою частиною, вони так були сконструовані, що там були 4 завіси, все, і в цілій конструкції, можливо, мурах і так далі, найважливішою, найсильнішою конструкцією були ворота. І це в такому переносному сенсі, що найміцніша сила пекельна, навіть якщо накинеться на церкву, яку збудує Ісус на своїй скелі, ця церква не буде переможена. Ми можемо побачити, що диявол зі всією своєю міцю накинувся на Ісуса і вбив його, але не зламав його. Не переміг його. І Ісус його переміг. В чому він переміг? Ісус не зрадив Отця. Не перестав слухати Отця. Не сказав, ні-ні, я не Син Божий. За що Ісуса вбили? За те, що він тривав в тому, що він Син Божий. А чого він тривав в цьому? Тому що він каже, я говорю те, що мені говорить Отець. Я роблю, бо Отець мій робить. В Євангелії від Йоанна особливо така величезна кульмінація пов'язана з тим, що Ісус віддає своє життя за стосунки з Отцем, за послух Отцеві. Тому якби цей момент, що Ісус говорить, слухайте мене, як я слухаю Отця, якщо ви мене не слухаєте, не робите те, що я вам говорю, значить, все, немає фундаменту. Немає фундаменту ні в ваших кризах, але теж немає фундаменту, коли диявол почне нападати на вас. А він почне нападати. Він нападає. Святе Писання говорить, що в Ефесянах, що ми не боремося проти тіла і крові, проти людей. Боротьба йде духовна, особливо в годину смерті, говорять свідки декотрі, наскільки важко не піддатися сумнівам, тобто вірити, вистояти, як Ісус це зробив. Але після цього мощного досвіду Петра, який досвідчує діяльність Бога, що відбувається далі? З того часу Ісус почав являти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших первосвящеників та книжників, бути вбитим і на третій день воскреснути. Тобто Ісус починає прямо говорити, що його чекає страждання. Мало того, на останній вечері він говорить, і вас будуть бити за те, що ви мої учні. Натомість тепер бачимо, що Ісус говорить про те, що будуть страждати. А якщо будуть бити Ісуса, то що зроблять з тими 12, які біля них? Їм перший раз приходить думка в голову, нам теж попаде, нас теж можуть бити. І тут, коли от цей страх відчув Петро, тому що, якщо так дослідити, то реакція Петра, вона пов'язана зі страхом. Бачимо, тоді Петро, взявши Ісуса на бік, став йому докоряти і говорить, українською тут написано «пожалій себе», в інших перекладах є інакше, наприклад, в польській є «ніх букче броні», «не дай Боже». Він, якби говорячи, не дай Боже, використовує авторитет, що через нього і тепер говорить Отець Небесний. Бог не хоче цього, щоби ти страждав. Господи, нехай це не станеться з тобою. І тоді що? Ісус обернувся і сказав Петрові, відійди від мене, сатано. Ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Що тут є важливо? Подивіться, в один момент можемо побачити Петро, який відкритий на силу, на благодать Отця Небесного, і Отець йому відкриває, і Ісус підтверджує, є якась радість, Ісус говорить: Петро, ти щасливий, тому що не тіло і кров тобі це явило, а Отець Небесний, властиво, от цим я живу, Ісус говорить, цим я живу, постійною відкритістю на Отця, це те, що мене кормить. Учні колись йому принесли їжу, коли там самаританку Ісус розмовляв, він говорить: в мене є інакша їжа, виконувати волю Отця. А як можна виконувати волю Отця? Чути Отця. І коли він побачив, що Петро почув Отця, тому що є тоді така синхронізація. Вау, Петя почув Отця. Класно, класно, класно. От, каже, на цьому я збудую свою церкву. На вашому досвіді живого Бога. В один момент ми бачимо, все міняється, тому що Петро піддався своєму страхові, і тоді Ісус йому говорить: іди на своє місце, відійди від мене, сатано, тому що шукаєш не Божу, а шукаєш свого. І тепер дивіться, це наше життя християнське. Чому тут такий важливий момент вміти чути, кого я слухаю? Тому що навіть дивимося на Петра, який в один момент є відкритий на Бога Отця, чує откровення, в другий момент, коли ситуація змінюється, коли є питання страждання, коли є питання смерті, Петро починає слухати свій страх. І цей страх, те, що він чує, починає підстраювати, ніби він керується добром, але добром захистити своє життя, в певному сенсі відрікшись довірі Богові. Коли людина починає реагувати страхом на життя, страх перед стражданням, страх перед смертю, в той момент людина втрачає контакт з Богом. Вона стає, можна так сказати, безбожною. І це є та якась трагедія християнського життя, людського життя, що людина, якщо керується добром, але це добро не зв'язано з Богом, добром як здоров'я, добром як життя, і турбота про здоров'я і про своє життя є важливішим, ніж стосунок з Богом, а часто це є навіть таке, що в християнстві практикується язичництво. В якому сенсі? Дайте мені, отче, таку молитву, або давайте мені такий телефон, щоб хтось за мене так помолився, щоб я зцілився. А якщо я не зцілюся, то куди піду? До якої бабки? До якої ворожки? Тобто, що є важливіше? Безпека? Що є важливіше? Здоров'я? Що є важливіше? Життя тут на землі? І це, можна сказати, це є цінність, але коли ми дивимось на життя Ісуса, коли ми дивимось на страждання Ісуса, коли ми дивимось на хресну дорогу Ісуса, то завжди найвищою цінністю є вірність в стосунках з Отцем. Тому що ворог нападатиме на нас, щоб ми відреклися вірністю Богові, вірності Ісусу заради своєї безпеки. От, наприклад, є такий святий Кароль Боромеуш. Він помер як кардинал, ходячи по вулицях і намащуючи хворих від чуми таїнством останньої сповіді і відпроваджуючи їх на той світ, не побоявся того, що може заразитися. Правда? Чого не побоявся того, що можна заразитися? Тому що він почув, і це, скоріше за все, так було, що Отець Небесний йому сказав: «Іди, Карл, на вулиці, благословляй цих людей, тому що цінність цих людей важливіша навіть того, якщо їхнє спасіння є важливіше навіть того, що ти можеш заразитися і померти. Цінність спасіння душі є важливіша». І тепер, якщо ми з вами ви зосередилися на цьому, на цій обіцянці, яку Ісус говорить, що на цій скелі збудую мою церкву, що ворота пекельні не переможуть її, Ісус говорить про досвід Бога в житті учня Ісуса Христа. Як ти сьогодні досвідчуєш Бога? Як ти сьогодні досвідчив Бога? Як ти досвідчуєш тепер Бога? Чи ти вмієш назвати цей досвід Бога як ясність, як мир, як силу, як мудрість, як радість, як довіру? Якщо не вмієш назвати, як Бог діє в твоєму житті, я сумніваюся, що в тебе є з ним контакт. Якщо ти не вмієш назвати, як діє Бог в твоєму житті, то немає цієї скелі, яку не переможуть ворота пекельні. Тому що непереможним є людиною, яка стоїть на скелі, якою є її стосунок з Богом, і це досвідчує, мало того, цей досвід несе іншим, тобто свідчить присутності інших про досвід Бога. Тепер зверніть увагу на те, шановні, улюблені брати і сестри християни, скільки ми ділимось один з одним про свій досвід Бога. Чи ми говоримо один з одним, як ми досвідчуємо у своєму житті Бога? Зверніть увагу, що найчастіше ми говоримо, навіть християни між собою, про проблеми з іншими, про роботу, про хворобу, про кризиси, які десь щось відбуваються. Але як часто ми свідчимо один одному: ти знаєш, от в мене є така проблема, і я помолився, і Бог війшов, і я відчув Його світло, Його силу. Якщо ми Його не досвідчуємо, якщо ми не є в стані про це говорити, це говорить про те, що щось не працює в наших стосунках з Богом живим. І щось потрібно міняти в нашому житті. І тоді ми, скоріше за все, реагуємо на життя страхом. Свідоцтвом того, що людині бракує близьких стосунків з Ісусом, з Отцем, є життя в страсі. Так як Петро в моменті, коли втратив стосунок. А чому втратив? Тому що злякався. А коли злякався, дозволив, щоб страх керував ним. І коли дозволяв, що страх керував ним, впустив темряву противника, і Ісус, можна так сказати, згромив його, труханув ним так. Петро, очнись, за мною, я поведу, не бійся. Так, Ісус дуже часто повторяє: не бійтеся, не бійтеся, не бійтеся. І запитання дуже важливе в сьогоднішній нашій зустрічі до вас, щоб ви собі відповіли, чим ви реагуєте на ваше життя: довірою чи страхом? Довірою Богові, а довірою ми реагуємо тоді, коли в нас збирається досвід, а щоб був досвід, то потрібно рухатись в стосунки з Богом через Ісуса, і коли є цей досвід, я знаю, що і через це пройду, і через це пройду, і через це пройду. Я колись цей пам'ятаю, що говорив, що я стільки криз пережив за це своє, може, не довге життя, але для когось довше, я пережив Ісуса. І багатьох людей, які жили на цьому світі, пережив свої майже 47 років. І стільки криз пройшов з Богом, що дякуючи цим кризам, я відчуваю цю опору, цей фундамент в своєму житті, що коли появляється наступна криза, я знаю, що я пройду через неї. Тому що маю досвід, що ця перемога входить в моє життя через стосунки з Богом. І тому є така фраза Бенедикта XVI, він колись сказав, що християнство або буде містичним, і він це сказав в середині десь другої половини, початок другої половини 20-го століття, або буде містичним, або воно зникне. Тобто, або християни будуть мати живий досвід Бога, і вони пройдуть через ці пертурбації, які ми бачимо, як навколо трусить не тільки в просторі людському, але й в просторі духовному, в церковному, як трусить навколо нас. І ми пройдемо через це тільки тоді, якщо ми будемо перебувати в житті, в християнстві, як в досвіді, що Бог є живий і Він діє в моєму житті. Пропозиція вам як завдання. Можете повернутись до цього тексту Євангелія від Матея, 16 розділ, від 13-го вірша, і до кінця прочитайте. Послухайте, що Господь вам скаже. Але ще важливіше, щоб ви помічали, чим ви реагуєте на події в вашому житті. Чи ви реагуєте, улюблені брати і сестри, християни? Чи ви реагуєте довірою, тобто Ісусом? Чи ви реагуєте невірою, тобто страхом? Добра новина заключається в тому, що якщо ви вмієте назвати, що ви реагуєте страхом, що це місце запросити туди Ісуса. Тому що поки ми не вміємо це назвати, як Петро не вмів назвати, що він реагує страхом, ми перевертаємо цей страх і ніби починаємо турбуватися. Запрошую вас до того, щоб слідкувати і називати це.
Дякую, Ваша Екселенція, за сьогоднішню конференцію, дорогі радіослухачі. Отже, ми продовжимо нашу розмову вже після музичної паузи, а вас запрошую, вже можете телефонувати, звичайно, після музичної паузи з запитаннями, можете писати в коментарях під відео, вже деякі запитання вже є написані від вас, але все ж таки запрошую. І також, напевно, вже номери телефонів я вже вам нагадаю після музичної паузи, щоб все ж таки після музичної паузи моя колега Анна Новаковська змогла з вами спілкуватися і приймати від вас дзвінки. Отже, перерваємося на музичну паузу.
Віра є запорукою того, чого сподіваємося. Доказ речей невидимих. Пізнавай Господа з Радіо Марія.
Могутній славний небеса. Величною красі радіє вся земля, радіє вся земля. У ньому світла блиск і темряви нема, голос наче грім, голос наче грім. Прославляй великий, великий наш Бог. Незмінний у віках, і час в його руках, початок і кінець, початок і кінець. У трійці пресвятій Отець і Дух і Син, Він і ягня, і лев, Він і ягня, і лев. Великий наш Бог, заспівай, великий наш Бог, прославляй, великий, великий наш Бог. Вищий над усі, заспівай, великий наш Бог, прославляй, великий, великий наш Бог.
Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
Отже, дорогі радіослухачі, дорогі телеглядачі, ми продовжуємо другий день реколекції з отцем єпископом Миколою Лучком. І ми вже запрошуємо вас телефонувати до нас в студію, де на прямі номери телефонів, де вас очікує Анна Новаковська. І можете набирати наступні номери телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. І два мобільних оператори 098-658-1860, 093-272-0745. Також можете нам писати під відеотрансляцією в коментарях. Вже деякі запитання там є вами написані, тому обов'язково прочитаємо, обов'язково озвучимо. І, але стосовно сьогоднішньої теми, тобто фундаменти духовного життя і як ми можемо розвивати нашу віру, як ми можемо чути голос Господа, насправді, як ми маємо читати Святе Письмо, тому що єпископ нам вже сьогодні на початку сказав, що можемо читати, а можемо слухати Ісуса. Ось теж на цей момент зверніть увагу. І також, ну, одним словом, запрошуємо вас до того, щоб ви були відкриті. Якщо ви слухали, то виникли у вас запитання. Впевнена в цьому. Отже, Ваша Екселенція, я розумію, що ось це домашнє завдання, ну, Принаймні для мене, наприклад, так? Давайте я буду стосовно себе говорити, не буду відповідати від обличчя усіх. Ви сказали, що як ми реагуємо, так, на події в нашому житті, і я одразу так задумалась, що частіше всього в мене виникає страх. Як? Хоча, знов-таки ж, в своєму житті я неодноразово переконувалася в близькості Ісуса, в тому, що Він мене веде. Я неодноразово переконувалася, що Господь біля мене і в будь-яку хвилину, чи то радісна, чи то скрутна для мене, Він завжди є, і я відчуваю Його. Але частіше всього в мене все одно підкрадається страх. От у мене таке запитання. От як з цим страхом навчитися, можливо, боротися? От що з ним робити, християнину?
Так. Він має місце бути, цей страх. Петро пише в своєму посланні, що диявол, як рикаючий, ричащий лев, ходить навколо нас, рикаючи, шукаючи, кого пожерти. Тобто, він ходить навколо мене, або ходить навколо нас, як навколо спільноти, допустимо, правда? І що значить, що лев ричить? Я собі не виображаю, який це має бути рик, скільки, якби, страху викликає рик льва на людині. Дуже мощний образ, так? Страх, зазвичай, це такий рик ворога. Так? Він тебе лякає. Уа! Буде страшно. Будуть бити. Не даш ради. Тебе відкинуть. Ти нікому не потрібний. Тобто, це розпізнання голосу ворога. Цей страх. І тепер, якщо я повірю цьому голосові, значить, я можу стати жертвою. Так, його лякання, і тоді буду діяти, слухаючи його. Якщо ми подивимось на сцену смерті Ісуса, на всіх учасників, які там були, вони керувалися страхом. Фарисеї керувалися страхом, бо заберуть їм ту невелику незалежність, яку вони мають, ці люди підуть за ним, римляни заберуть від нас свободу. Пилат в якомусь моменті хоче слухатись своєї жінки, яка йому говорить: це свята людина, не роби йому жодної шкоди. А коли євреї говорять, то ти тоді не друг кесаря, якщо ти його відпустиш. Що це значить? Він налякався, він реагує страхом. Учні, які втікають, реагують страхом. Тобто смерть Ісуса, вона прямо пов'язана тим, що люди зареагували страхом. І ми з вами не є забезпечені від того, щоб реагувати страхом. Тому, властиво, є дуже важливим запитанням, чим я реагую, тобто кого я слухаю. Те, що я страх відчуваю, ще не значить, що я мушу страхом діяти. І для того, щоб не діяти страхом, це можливо тільки, коли в людині близькі стосунки з Богом. Все. Страх без Бога в моєму житті сильніший від мене. Тому що страх, він напряму пов'язаний з безбожністю. Навіть якщо б ми розібрали цей такий образ, символ, описаний, що від чого почалася вся людська трагедія, вона почалася з того, що людина перестала слухати голос Божий, перестала йому довіряти, а послухала брехню, яку говорить диявол. І в той момент, коли людина послухала брехню, вона налякалася і діяла під страхом. І тепер дивіться, наскільки це потужна річ. Прочитайте уважно 8 розділ Євангелія від Йоанна. Там величезна суперечка йде між авторитетами Ісусом. Ісус говорить, що Він діє, слухаючи Отця, а вони говорять, що Він богохульствує. На що їм Ісуса Ісус говорить, ви мене хочете вбити. А він говорить, звідки, що ми тебе хочемо вбити? Він каже, ми ж цей не вбивці. І так іде ціла розмова, і вони говорять, ми люди, які заховуємо вірність законові, Авраам, наш отець. На що Ісус їм говорить, що хто їх отець? Диявол ваш отець. Ісус говорить релігійним авторитетам, як коли, знаєте, ми дуже багато читаємо, чуємо якісь тексти, а не звертаємо увагу на те, що Ісус говорить, отець вам диявол, бо ви брешете. А першим брехачом був диявол. І якщо ви говорите неправду, бо нема варіанта, або я говорю правду, або ви говорите правду, але так, як я є істиною, говорить Ісус, я не можу брехати, скажімо так. Та? Ну, життя провірить, хто бреше. Значить, ви брешете. Не може бути двох правд. Наприклад, хтось говорить, що чоловік – це жінка. А хтось говорить, ні, чоловік – це чоловік, а жінка – це жінка. Не може бути двох правд. Для християнина не може бути двох правд. Правда є одна. І Ісус за цю правду віддає своє життя. І хтось з нас бреше. Ісус авторитетом того часу говорить, батько ваш диявол, тому що ви брешете. А чому бреше людина? Тому що боїться. В брехні завжди є страх. І страх перемагає. І навіть людина, якщо вона не в контакті з тобою, вона може бути несвідома того, що страх її перемагає. І це її штовхає до того, що вона бреше. Хочу звернути на одне місце увагу. Ще щодо страха. Страх – це взагалі одна з найважливіших тем в тому, щоб рухатися в свободу дітей Божих, щоб рухатися в життя Боже. В посланні до євреїв чуємо такі слова. Другий розділ, 14-15 вірш. А що діти були учасниками тіла і крові, то й він подібно участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерти, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерти все життя тримав у рабстві. Я впевнений, що якщо б ми подивилися в корінь наших страхів... О, повторюється, правильно, так це потрібно повторювати. Щоб визволити тих, що їх страх смерти все життя тримав у рабстві. Тобто... Це якийсь такий базовий, фундаментальний страх, який пов'язаний з безбожністю, тобто з далекістю стосунків з Богом, а всі інші страхи, вони набудовані на ньому, і, властиво, цей центральний страх смерті, від нього міг і може визволити людину тільки Ісус. Тому сила віри в воскресіння, те, що ми з вами тепер переживаємо знову, з року в рік, ми приходимо через ці круги, бачачи страждання і перемогу над смертю, перемогу над воскресінням, ми можемо йти щораз глибше і глибше в те, щоб цій перемозі життя над смертю дати місце в моєму особистому житті, щоб вже тут тепер бути людиною воскресіння. І несамовитим є те, що тут написано, що Ісус мав владу своєю смертю визволити від страху смерті тих, яких тримало все життя цей страх смерті, причиною чого є диявол. Тобто це навіювання, цей страх сидить в людині, тому що в місце десь в моєму житті має доступ ворог, і тому вміння називати страхи із страхами, йти до Ісуса, це один з можливих моментів досвідчувати Його силу визволення.
Дякую вам. Є в нас запитання від нашої слухачки, пані Валерія. Запитує, читаючи Євангелія від Матея, написано, що потрібно довіряти тільки Богу. Чи могли би ви з власного досвіду підсказати, як зміцнити цю надію до Бога єдиного?
Дуже цікаво є оцей проклят все покладающие надежду на тіло, або прокляті всі, які покладають свою надію на іншій людині. І ну, це дуже мощна річ, тому що, дивіться, навіть в контексті страху, коли ми починаємо боятися людей, ми даємо їм владу, тому що ми покладаємо надію в людях, а не в Бозі. Навіть якщо подивимося на Ісуса, то він в якомусь моменті перестав отримувати підтримку від учнів і не побоявся покластися, тобто довіритися Богові. Правда? Як цьому вчитися? Як любій іншій як любому іншому мистецтву у нашому житті, ми цьому вчимось через практику. Тобто я слухаю, мені Бог щось пропонує, і я це роблю. Мені потрібно почути, наприклад, довіряй, іди, зроби, не роби, скажи ні, скажи так. Тобто це неможливо, якщо ми не розвинемо в собі здібність чути голос Божий в нашому житті. Дам вам такий приклад, який пов'язаний з Радіо Марія. Десь місяць тому я мав розмову з Максимом, і він на вступі там мені задав запитання, що ось, Владико, ви вже довгі роки з нами катехета, ми думали, що як вас висвячать на єпископи, то ми вже вас не будемо мати в катехетах, бо єпископи такі зайняті, на що я йому відповів. Я є з вами, тому що мені Ісус сказав бути з вами. Так? І щось так він навіть... навіть так він задав заголовок. Тобто Ісус мені сказав служити в Радіо Марія. На що десь я там деколись буває дивлюся, хто що коментує. Один чоловік скоментував цей заголовок таким чином, що втікайте від людей, які говорять, що чують Ісуса. В один момент мене зачепило, що так ця людина сказала, і я задався запитанням, тобто, чи можливо він і має рацію, але з другої сторони, якби досвід і писання постійно говорить про те, що слухайте мене, даю вам Духа Святого, який вас повчить, слухайте голос Отця, хто мене слухає, ідіть за мною. Тобто досвід християнина, він, який розвиває свої стосунки з Ісусом, розвиває свої стосунки з Духом Святим, розвиває свої стосунки з Отцем, мають бути, і тут якби я наголошую, тобто мають мати в собі аспект, що я переконую, що мені щось говорить Ісус. Бо якщо я не переконаний, це як Ісус був переконаний, що Отець до нього промовляє. Якщо я не переконаний, я не віддам за це життя. Бо в певному моменті, коли прийде запитання, чи я готовий за своє священство віддати життя, то буде запитання, чи покликання мене до священства і єпископства – це було відповідь на запрошення Ісуса? Або це було пов'язано з якоюсь структурою, яка мені тепер не подобається? Тобто ми не можемо рухатися в нашому християнстві, якщо ми не маємо досвіду, вміння називати і переживати, що це Бог. Так, але це не відбувається так прямо, як відбувалось в житті учнів. Бо до учнів Ісус звертався прямо. Після Воскресіння Він звертається інакше. Тобто потрібно вміти чути Його голос. Вівці слухають мій голос. І тому я наголошую на цьому. Так, я розпізнаю, я чую Його голос. І заохочую вас до того, щоб розвивати в собі цю вразливість, чути голос Бога до вас в ваше життя.
Отже, тоді одразу наступне запитання. Що робити, коли Бог мовчить? Ну, або, можливо, я не можу почути голосу Його.
Ну, це запитання. Чи Бог мовчить, чи ви не можете почути?
Тобто потрібно зрозуміти.
Ну, так. Звісно. Знову ж, в Святому Писанні є мільйон відповідей. Бог говорить, я тебе ніколи не залишу. Правда? Бог говорить, стукайте. Бог говорить, просіть. Бог говорить, шукайте. Хто шукає, той знайде. Хто стукає, тому відкриють. Хто просить. І так далі. І тоді, якщо мовчить, але як довго мовчить? Скільки мовчить? Що значить мовчить? А чи я стукаю, а чи я прошу? Скільки я стукаю, скільки я прошу? Пам'ятаєте, Авраам як довго просив про Ісаака? 10, 20, 30 років пройшло. Сьогодні теж люди мають труднощі з тим, щоб зачати. Скільки вони просять Бога? Скільки витримують? 10, 20, 30 років? Йоанн Хреститель народився. Скільки років Захарія і Єлизавета просили, молилися? Чи Бог їх не чув? Бог не може не чути. Бог не може не мовчати. Бог не може мовчати. Чекайте. Бог не може не промовляти, не мовчати, не діяти, тому що Бог є вічна дія. Навіть якщо я не чую Його голос, то моє існування є Його мовою, що Він мені в цю мить дарує життя. Він не мовчить. Якщо сонце встає, він не мовчить, він говорить, я тебе люблю. Якщо хтось усміхається до тебе, він не мовчить, він говорить, я до тебе дію. Тому це, якби таке запитання про Боже мовчання, чому я це досвідчую, чому я цей досвід так називаю.
Дякую. Наступне запитання від пані Мирослави. Напевне, пані Мирослава має дітей, бо от вона запитує, як закласти фундамент віри Ісуса Христа у дітей так, щоб в їхніх серцях залишилася віра на постійно?
Так, це потрібно було закладати до їх народження, тобто цим потрібно було жити їй і чоловікові, бути проникнутим цим. І якщо це не почалось від моменту зачаття, то вже дуже важко вкласти дітям. Було би в мене запитання, скільки років цим дітям. Деколи хтось каже, говорить, як закласти дитині, якій 30 або 40 років, тобто це вже не дитина, і тут уже вам робити нічого, пані. Якщо, тобто, до кожного віку відноситься інший підхід, але закладається віра від зачаття. Тобто дитина має зачатись в вірі тата і мами. От там починається формація віруючої дитини. Чим пізніше це зустрічає дитина в житті своїх батьків, тим більше він буде мати трудностей у своєму житті, і йому потрібно буде з цим змагатися.
Дякую. Наступне запитання від пана Станіслава, пише з Хмельницького нам. Розтлумачте, будь ласка, слова Євангелія від Матея, розділ 6, вірші 34. Доволі дневі його лиха.
О, супер.
Ось так. Наші слухачі стали читати
і
слухати.
Я дуже люблю 6 розділ Євангелія від Матея. Дуже часто його теж даю за покуту, особливо тим людям, які мають проблеми з довірою у Божому провидінні. Тому що Святе Писання завжди потрібно читати в контексті цілого Святого Писання. І Святе Писання, кожне речення, воно випливає з цілого контексту. І тут є контекст довіри в Боже провидіння, де говориться, що Бог, якщо турбується про лілії, турбується про птахів і так далі, то чого ти боїшся, чого ти не довіряєш? І тоді є ця коронна фраза, яку я люблю повторяти в своєму навчанні, і людям, яких супроводжую, звертаю на це увагу. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливості, а все те вам докладеться. І далі продовження. Не журіться, отже, завтрашнім днем. Завтрашній день турбуватися сам про себе доволі дневі його лиха. Тобто, вклади всі зусилля в те, щоб сьогодні добре прожити цей день. Достатньо трудностей є в цьому дні, спокус і важкостей. Якщо ти довіряєш Богові, Бог тобі дасть всю потрібну благодать сьогодні, а завтрашній день, якщо буде, завтра він тобі дасть всю потрібну благодать і любов, і на всі лиха завтрашнього дня ти отримуєш відповідну благодать. Дуже часто людина не живе в сьогоднішньому дні, бо боїться завтрашнього дня. Боїться майбутнього. І тому говорить, завтра, на завтрашнє лихо, на завтрашні проблеми отримаєш відповідну благодать. Достатньо тобі зосередитися на сьогоднішнє лихо. Тому що ми живемо в такому місці, земля, що вона є достатньо лиха, тобто достатньо в ній зла. В кожного з нас на щодень є достатньо зла. Життя не назначене злом, тобто життя не є злим. Слава Богу, я деколи думаю про те, що скільки зусиль людство вклало, щоб знищити цю землю, і так ще є стільки багато красивого, що можна ним насолодитися. Хоча це пришвидшення нищення, воно на наших очах росте, як ми це все нищимо, але і так достатньо красивого є. Тобто добра є, можна навіть сказати, можливо, навіть більше, ніж зла, але його є достатньо, що кожен із нас його досвідчує в своєму житті, тобто цього лиха. І ці слова говорять, не бійся лиха, не бійся зла, а довіряй Богові, шукаючи Його, ти отримуєш всі потрібну благодать для того, щоб через ці страждання пройти.
Дякую. І також... Поки хочу від себе запитання задати вам, Ваша Екселенція. Я, пригадуючи вчорашню конференцію, ви казали, що Ісус завжди перебуває там, де ми є, якщо ми того бажаємо, якщо ми Його запрошуємо. І знаєте, в мене так виникло запитання, коли ми приходимо до церкви, коли ми хочемо отримати таїнство, але, ну, буває через наше неповноцінна підготовка. Можливо, ну, буває багато таких пунктів, які нам можуть заперечити, або, тобто, ми не запросили Господа. Можливо, ми не знали того. Але, наприклад, візьмемо, не знаю, таїнство хрещення. Саме перше таїнство, яке ми можемо отримати в церкві. І чи на кожному таїнстві є присутній Ісус?
На кожному таїнстві, якщо є виконані ті умови, щоб він там був присутній, він є, якщо це таїнство. Тому що таїнство не може відбуватися без його присутності. Може, ще якесь уточнююче запитання, бо ми з вами теж про це трошки говорили. Властиво, що відбувається, якщо, допустимо, дитина була похрещена, як в моєму випадку так було, так мене похрестили, але мої батьки не жили в тісних стосунках з Богом, з Ісусом, і я його не досвідчував, що тоді відбувається. Таїнство ж відбулося, або таїнство вінчання, воно ж відбулося, а чому потім люди не живуть в цьому таїнстві, власне, що відбувається? Так. Тому що таїнство – це стала подія. Допустимо, в тайні хрещення я став усиновленим, правда, був защеплений в життя Христа, про це я буду завтра більше трошки про таїнство говорити. І в цьому защепленні я отримав доступ до всіх божественних благодатей. Тайна хрещення – це ворота до всіх божественних благодатей, до повноти. Сім таїнств – це повнота любові Божої тут на землі. Але для того, щоб я досвідчував як дитина, мені потрібно, щоб цими таїнствами жили тато-мама.
Угу.
Тому що після хрещення дитини посередниками між Божою благодаттю є тато-мама. Дитина ще не вміє відкриватися. І якщо тато-мама не живуть таїнствами, тобто не живуть благодаті, гріх є, не окормлюються тілом Христовим, уже не ходять на недільні богослужіння, можливо, не сповідаються, не причащаються, вони тоді не живуть і не може ця дитина отримати всю ту благодать, яку Бог через свого Духа Святого мав би дати через цих батьків. Тоді, в певному моменті, коли людина стає старшою, як це було в моєму випадку, почувши і зустрівши Ісуса, має вибір, чи вона почне впускати Ісуса в своє життя. І тут, в хрещенні, я отримав доступ до всієї благодаті. Мої батьки не були посередниками цієї благодаті. В дорослому віці, коли я зробив вибір впускати Ісуса, сповідатись, причащатись, слухати Його і так далі, бути відкритим на Духа Святого, на Його світло, Він почав діяти в моєму житті, але в цій дії теж Він зцілював моє серце від всіх тих зранень, які були пов'язані з життя безбожного, в якомусь сенсі пов'язаного через закритість моїх батьків. Так само в тайні вінчання. Допустимо, чоловік і жінка вінчалися, вони війшли в тайну божественної відкритості на те, щоб Бог в їх стосунок між ними дав всю потрібну благодать для їхньої любові чоловіка і жінки і для їхньої місії, як чоловік і жінка, якщо в них появиться дитинка, Бог дав всю потрібну благодать для того, щоб вони її мали. Але для того, це так як з водою, мені потрібно цю воду набрати і випити, мені потрібно повітря набирати, так і з благодаттю. Для того, щоб потім це відбувалося, людині потрібно вибирати Бога, тобто відкриватись на Його благодаті. Якщо немає такого вибору, це не тому, бо Бог не дає благодать, це не тому, бо в таїнстві Ісус не діяв, це тому, бо людина закривається. Часто люди цього в якомусь сенсі не усвідомлюють, що це їх особиста закритість є причиною кризи, недосвідченості. Допустимо, правда, скажемо, чоловік живе з жінкою в таїнстві, і тут він поїхав на заробітки, і він собі говорить, я ж мужик, мені ж потрібно мати з жінкою сексуальні стосунки. Він ніби зробив свою якусь там, вважає це таку чоловічу потребу, виконав, але не пішов до сповіді, не покаявся, живе в цьому грісі. І в цей момент диявол починає розрушати як його життя, так і його стосунки з жінкою. Він думає, що він це так все зробив ідеально, що ніхто про це не знає, але він відвернувся від Бога і дозволив, щоб диявол, його брехня і його страх починали керувати його життям. Це відбувається на його стосунках з жінкою, це відбувається на його стосунках з дітьми. І потім чомусь оказується, що щось не працює. Чому не працює? Тому що ти піддався злу і не покаявся з цього, і не навернувся. І коли таке зло нагромаджується в житті людини, тоді хоч ти вінчаний, хоч ти хрещений, Христос не має доступ, тому що мало похреститись, мало повінчатись, мало висвятитись на священника і на єпископа, потрібно постійно мати відкрите серце на цю благодать. А благодать, вона діє так, що на кожну мить є відповідна благодать. І якщо я не навчусь відкриватися кожну мить на Божу благодать, про це трошки більше завтра, тому що це третій буде фундамент, як жити запрошенням Бога бути постійно в контакті з Його любов'ю і благодаттю, тоді Божий дар сили любові і благодаті не входить в моє життя через мою закритість.
Дякую вам дуже, екселенція. Ми одразу так зробили анонс на завтрашню реколекцію. Тому, дорогі радіослухачі, на жаль, на цьому ми вже завершуємо.
Чого на жаль? Алілуя, слава Богу.
Але за трішки часу і ми продовжимо, буде третій день реколекції, ми продовжимо спілкуватися і слухати єпископа Миколу Лучка. І лише просимо, Отче, вашого благословіння на ніч.
Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Залишайтесь в єдності з Христом.
Богу подяка.